Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Dere, det en ny æra på gang, fordi insulinsystemet ser ut til å påvirke hjernen og psykisk helse på måter som vi ikke ante og ikke tørte å drømme om. Og ikke minst det sånn at ketonene, de ser ut til å være helt nødvendige for hjernen vår.
Hei dere, velkommen til oss. Vi Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Vi to jenter bak rattet, dette Monica.
Og dette Alette. Vi biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din.
Vi følger med og setter forstørrelsesglass på trender og siste forskning og snakker med verdens toppeksperter innen trening, life coaching, helse og biohacking.
Du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss?
Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner.
Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her, og slå gjerne til med en god stjerne.
Du finner oss også på Instagram og Facebook. Du klar? Velkommen! I dag dere, har vi en så spennende episode. Vi snakker om hjernen, hva som trigger hjernen i en positiv og negativ retning, og dette handler jo om mat, energi, hva vi spiser og hvorfor vi blir avhengige, og også hvordan mat faktisk kan løse en del problemer, både helsemessige problemer, mentale problemer og psykologiske problemer.
Vi tar et skikkelig dypdykk inn i hormonet insulin, prøver å forstå rollen insulin har i kroppen vår, og hvor viktig dette hormonet i forhold til vekten vår, og hvordan alle slankeråd og det ene og det andre som blir sagt nå, hvordan dette faktisk jobber helt imot denne insulinresistensen.
Ja, fordi at når man forstår insulinet, så skjønner man også hvordan vårt eget blodsukker virker, og det kan gi så mye informasjon til hvordan man kan få en mer stabil vekt, mer energi, både kroppslig og kognitivt.
Vi toucher innom både keto- og lavkarbo-dieten, og vi går veldig mye inn i hvordan disse ketonene kan hjelpe hjernen vår i en positiv innvirkning. I dag har vi med oss spesialpsykolog Eirin Vinje. Hun har en doktorgrad i avhengighet, og hun har også en doktorgrad i dette med spiseforstyrrelser, og selv har hun faktisk diabetes type 1. Hun veldig aktiv i dette diabetesmiljøet, og dette med kosthold, keto og disse tingene, de tør hun å snakke høyt om.
Og ikke minst har hun merket helseeffektene på å spise keto selv. Hun har brukt de samme målingene som vi har gjort, både på glukose og på ketomålere, og har erfart å se bedre resultater i sitt eget helsebilde. Hun jobber med lavkarbo og keto, og dette jo ikke egentlig helt allment akseptert i diabeteskretser, men absolutt noe vi alle bør engasjere oss mer i.
Det veldig viktige og verktøy, og dette faktisk noe vi kan gjøre selv, og ta med deg informasjonen du hører i podcasten til din egen lege, og spør om disse spørsmålene.
Videre snakker vi litt om trening knyttet til diabetes, ulike dieter, hvorfor vi stagnerer og når vektplateauer, det løsninger, og ikke minst hvordan virker de ulike makronæringsstoffene, som proteiner, fett og karbohydrater på oss? Hva verstingene? Og hvorfor skal vi slutte å telle kalorier inn og ut? Velkommen dere til Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Kjære Eirin Vinje, det veldig hyggelig å ha deg hos oss som gjest i studio. Du altså opptatt av mange prosesser som psykolog, avhengighet, blodsukker, hjernehelse, kosthold og diabetes. Fortell oss litt hvor lidenskapen din kommer fra.
Det var et godt spørsmål faktisk. Hvor kommer den fra? Nei, den kommer vel fra hjertet da. Den kommer fra at jeg så heldig at jeg synes ting gøy. Jeg liker å lære, og jeg liker å hjelpe, og jeg liker å se resultater av det jeg gjør. Så jeg prøver å være mest mulig effektiv. Jeg liker folk, jeg liker å høre på folk, og jeg liker at folk får lov til å fortelle meg hva som er nyttig og ikke nyttig. Og akkurat nå i det siste så er det jo også lidenskapen, fordi at jeg tror det er noe veldig viktig som skjer i den vitenskapelige verden, da, både i forhold til helse, altså mental helse og også helse generelt. Så jeg er veldig glad for å på en måte kunne være en del av det.
Kan du se at folk er mottagelige for å lære mer? Altså, vi snakker jo mye om biohacking og prøver å tilgjengeliggjøre helse, både mentalt og fysisk helsebudskap på et større nivå. Merker du at folk lytter og er interessert i å lære?
Ja, jeg gjør det. Jeg tror folk liker veldig godt det litt helhetsperspektivet. Jeg tror de liker at det er ting de kan gjøre selv. De liker at det er nye tilnærminger som de kan prøve, som gir ganske raskt effekt. Fordi folk vil, folk er jo motiverte, ikke sant? Folk er motiverte til å ha det bra. Sånn at når de får råd som virker, så er de jo kjempeglade.
Ja, det er veldig godt å høre, for det er sånn vi stadig hører at nei, det er ikke noe vits, det er ingen som klarer å legge om kosthold, nei, det er bedre å gi en pille, det hører man jo stadig. Men jeg er så enig med deg i dette at folk faktisk, hvis de har kunnskapen og vet at man kan gjøre noe selv, så er jo det absolutt en skikkelig superpower, så det er veldig glad for å høre at du også ser.
Ja, og jeg tror, altså igjen da, når det virker, når folk kjenner effekten, da er folk klare for å fortsette, fordi uansett hva man gjør, om det er en pille eller om det er et kosthold som skal endres litt på, så er det en pris man må betale. Og så er det faktisk personen som må kunne bestemme hvilken pris den er villig til å betale.
Du Eirin, kan vi ikke starte litt med samfunnet vårt sånn det er nå, som er veldig langt unna hvordan vi vokste opp, i alle fall oss tre damer her. Hvorfor blir vi så avhengige, og hvorfor blir vi så syke?
Oi, det var jo også store spørsmål da, med mange meninger utifra hvem du spør sikkert. Antagelig flere ting da, det er jo tilgjengeligheten og normaliseringen, tror jeg, av for eksempel da ultraprosessert mat, mat med mye karbohydrater. Og så ut fra et sånn psykologisk perspektiv, så tror jeg nok også det er fordi vi mennesker, vi er veldig greie egentlig. Vi er veldig snille, sånn at vi har lyst til å gi gode opplevelser og gode ting til barna våre og til hverandre. Sånn at når det er mulig å gi godis og boller og brus omtrent overalt i alle sammenhenger, og ser vi jo at de vi gir det til blir glade, og da har vi lyst til å fortsette med det. Og det tror jeg nok er en ting at man, ja, vi har lyst til å gjøre hverandre glade, men så dessverre så jobber den delen i oss overtid og på feil område, fordi barna våre for eksempel, da, de trenger faktisk ikke så mye sukker som de får både på skole og SFO og på fritidsaktiviteter, men også hjemme hos hverandre. Det er ikke nødvendig å gi barn dessert fordi de er på besøk og spiser middag hos deg, eller hos noen andre så får de dessert, godteri, rett og slett. Det er ikke nødvendig. Men det er fordi vi har lyst til å være snille. Så det snillheten vår, tror jeg rett og slett, og muligheten vår til å være snille på en helt sånn absurd måte nå, det tror jeg har bidratt til mye sykdom, både mentalt og fysisk.
Ja, jeg er helt enig. Det er den der... For jeg i hvert fall husker at jeg fikk veldig ofte nei når jeg spurte om gjerne en frukt før middag, så var det absolutt nei, vi skal spise middag. Det var kulturen når jeg vokste opp, og nå merker man at altså, ja, barn får ja fra foreldrene sine hele tiden, og de har veldig store problemer med faktisk å være foreldre og være strenge og lære barna altså konsekvensene da, av å spise disse tingene. Så det er et godt poeng, Eirin.
Og spørsmålet er jo da, har du noen gode råd til foreldre som føler det at de må være snille hele tiden? Hva kan de gjøre?
De kan være snille på alle de andre måtene man kan være snill på. Altså hvis man tenker på, er det ikke Gary Chapman som har skrevet boka Kjærlighetens fem språk? Altså gaver, hvis vi tenker at dessert da, eller godis eller kaker på idrettsarrangement, unnskyld, at det er en form for gave, så kan de jo bruke ord. Og innenfor ordspråket så er det i hvert fall 7 forskjellige ordhandlinger som man kan gjøre. Skal jeg fortelle litt om det, eller?
Gjerne.
Ja, fordi at, okay, fordi at kjærlighetens fem språk, det er gaver, det er kvalitetstid, det er tjenester, og det er fysisk nærhet. Og i ord da, så er det jo erklæringer som er sånn typisk, jeg er glad i deg, ikke sant? Jeg elsker deg. Og så har vi ros, som er så flink du er, for eksempel. Og så har vi komplimenter, som er for eksempel så fin du er. Men så har vi oppmuntring, som er sånn, kom igjen, heia, heia. Og så har vi trøst, som er, eida, uff, er det sånn, æsj. Og så er det beklagelser, som er, unnskyld. Unnskyld, beklager for at dette, at jeg gjorde dette mot deg, for eksempel. Og så er det takksigelser. Tusen takk. Jeg tenker at de syv der, og så er det sikkert noen som jeg kan legge til etter hvert, men disse syv er måter å uttrykke kjærlighet og omsorg på. Og kvalitetstid er jo rett og slett å være sammen med barna, ikke sant? Eller andre venner, for så vidt. Og fysisk nærhet skal man jo være litt forsiktig med, spesielt på jobben. Men man kan sitte nærme hverandre, for eksempel, eller med venner og andre, og gi hverandre en klem, eller ja, man skjønner jo hva fysisk nærhet er. Det er ikke bare sex, det er det som er poenget. Og tjenester er jo nettopp det å gjøre noen for noen andre uten å vente noe igjen. Og dermed når man gjør disse tingene til hverandre, så uttrykker man jo hjertevarme eller omsorg og kjærlighet, og barn trenger de andre antageligvis, ja, helt klart, mye mer enn mat som omsorg og kjærlighet.
Jeg hørte jo ikke at du nevnte mat blant disse fem, nei. Det var absolutt ikke noe mat inne i bildet der.
Nei, men jeg tror at den er hijacka da, ikke sant? Den er hijacka fordi at vi gir gaver, altså vi gir mat som gaver, og det er revolusjonsveldig veldig, evolusjonsmessig veldig fint, men ikke til barna våre og i dagens samfunn hvor det er mer enn nok karbohydrater. Da.
Ja, ikke sant? I forhold til det å døve smerte, vi gir belønning hele tiden, sant? Og da om det er en sjokolade eller en lettbrus eller en pakke med tyggegummi eller om det er mat og så er det gaver. Og det, da lærer vi jo barna enda mer at det er det som er kjærlighetens språk, hvis vi skal snakke Chapman sitt uttrykk.
Nettopp. Og som du spurte i sted, ikke sant? Hvorfor avhengighet? Hva er det som skjer med at det er så mye økt avhengighet? Nei, det er jo også fordi vi lærer barna da, at det er mat, spesielt karbohydrater, spesielt sukker, det funker som å døve smerte, som du sa, og det, dermed så lærer de unnskyldningen at «Å, i dag har jeg hatt en så vond dag», eller et eller annet, «Nå er jeg sliten, da fortjener jeg en sjokolade». Men samtidig så er det også «Å, i dag har jeg hatt en kjempefin dag, da feirer jeg med sjokolade». Ikke sant? Og dermed så får du allerede også etablert de tankemønstrene som er typisk for rusavhengige, da, ikke sant? Uansett hvilket rusmiddel det er.
Og nå er vi rett inn i det vi elsker å snakke om, da, fordi åpenbart så ønsker vi jo heller kanskje å gå en tur, eller gjøre en aktivitet, tegne, strikke, kose med dyr, altså finne andre måter å trigge de samme mekanismene igjen, i stedet for alltid måtte spise eller trøste, men dette handler jo også om det samfunnet vi snakket om, og at vi blir stadig sykere, og særlig på barn som utvikler i stor grad diabetes 2. Hvilke sammenhenger ser du der?
Nei, de er jo helt åpenbare. Altså kostholdet med den veldig høye andelen karbohydrater krever utrolig mye insulin over lang tid, og dermed så vendes kroppen til høye insulinnivåer, og det gir en masse skader, og som andre stoffer i kroppen som det er for mye av, så vil kroppen forsvare seg med å trekke tilbake reseptorer og lage, ja, beskytte seg rett og slett. Og det er det som skjer også med insulinresistent. For mye insulin gjør at kroppen er nødt til å beskytte seg ved å bli resistent på forskjellige måter. Og når det går over lang tid, og til slutt kroppen ikke klarer å kompensere med enda mer insulin, så er det jo at man begynner å kunne tilfredsstille kriteriene til type 2-diabetes, for da klarer ikke kroppen å holde blodsukkeret normalt i de normale verdiene lenger.
Men nå snakker vi om insulin. Kan ikke du forklare hormonet insulin så tydelig og godt for oss?
Jo, jeg kan prøve i hvert fall. Altså, insulin lages jo i bukspyttkjertelen hos, holdt på å si, vanlige folk. Jeg har jo dessverre ikke en funksjonell bukspyttkjertel, men vi gjør så godt vi kan. Og insulin, det har på en måte to hovedjobber, da. Hovedjobben nummer en å passe på at ikke det blir for mye insulin i blodet. Det gjør det ved å for det første åpne på en måte døra inn til cellene, sånn at sukkeret kan gå inn til cellene. Og det fordi at hvis det blir for mye sukker, så det toksik, altså det giftig for kroppen. Så det kjempeviktig for kroppen å ikke ha for mye sukker. Overskuddssukkeret, det lagrer kroppen og cellene da som fett. Og så det sånn at hvis man fortsetter å ha høye sukkernivåer i blodet, så må kroppen da lage mer, eller man må ta mer insulin. Og dette puttes da overskuddet inn i cellene, og så lukkes den døra. Og det betyr at hvis man da har lyst til for eksempel, og kroppen trenger å bruke fett, eller ønsker å bruke fett, fordi blodsukkeret begynner å bli lavere, rett og slett, og da det normalt at kroppen åpner cellene og bruker av det fettet som lagret der, men da får ikke den døra bli lukket opp. Sånn at insulinet putter sukker inn i cellene, men så får ikke cellene gitt ut dette fettet igjen når kroppen trenger det igjen. Sånn at hele den syklusen der med hvordan kroppen bruker sukker og lagrer det som fett og hvordan det bruker fett, den blir forstyrret.
Og dette jo et samfunnsproblem, for det veldig mange nå som lider av den type insulinresistens, at det slutter å lytte. Men hvordan knyttes dette da til vekt? Og mange som når et plateau eller sliter med å gå ned i vekt, det fryktelig vanskelig å gå ned i vekt.
Ja, altså veldig kort og enkelt sagt kan man jo si at så lenge kroppen ikke får tak i fett inne i cellene, så går det jo ikke ned i vekt. Så lenge man drar og trener og fyller på med sportsdrikke eller sukker, da, så får man jo ikke brukt fettet som i cellene, fordi sukkeret må først brukes og insulinnivåene må ned før man får tak i fettet. Så hvis man trener og så fyller på med sukker etterpå også, så går jo insulinnivåene opp, og da får man ikke noe god effekt av den treningen uansett.
Så man kan jo si at insulin et fettlagringshormon, og ja. Da det jo åpenbart at man ønsker å få insulinet til å virke.
Mm. Absolutt. Og for at det skal virke, den beste måten at det skal virke på at det ikke over tid for mye av det. For da må kroppen beskytte seg mot den fettlagringseffekten, at de cellene blir fulle. Akkurat som kofferter på en måte. Ikke sant? Kofferter blir jo utstedt i forskjellige størrelser. Noen av oss har kofferter som kan bli store, og noen har kofferter som ikke kan bli så store, og noen kan lage flere kofferter. Men når kroppens evne til å på en måte enten utvide seg eller lage nye kofferter stopper, ja, da får ikke kroppen rydda unna sukkeret i disse koffertene, og da spiller det over på forskjellige måter, og type 2 kommer. Så vekt handler jo nettopp om å få tak i fettet. Altså slanking, det handler om å få tak i fettet.
Men jeg er sikker på at flere lytter og lurer på hvorfor ditt insulin ikke virker i bukspyttkjertelen hos deg. Vil du dele det?
Ja da, det er helt enkelt det, rett og slett fordi at, eller det i hvert fall sånn som vi forstår det i dag. Dette er jo litt morsomt for teorien på hvorfor man får diabetes type 1, den har jo også endret seg i løpet av tiden, men nå så det en autoimmun respons i kroppen min som har ødelagt eller forminsket evnen min til å lage insulin, så derfor så må jeg ta det enten via sprøyter eller som jeg gjør nå via en insulinpumpe.
Så det betyr at du har en medfødt diabetes 1?
Nei, diabetes 1 kan man også få når som helst i livet egentlig, men ofte så tenker man at, eller så ser man at det er flere rundt sånn under 15 år som får det, men halvparten får det antagelig også over 15 år da. Jeg var akkurat 15 år når jeg fikk det.
Men hva kommer det av? Hvem det som får det?
Nei, jeg vet ikke, det godt spørsmål. Det noe arvelig komponent her, men det også en veldig sterk økning, og så vidt jeg husker så det også i de skandinaviske landene, og spesielt egentlig Norge også, vi har en høyere forekomst av type 1-diabetes, men jeg tror ikke, nå det jo noen hete teorier som går på virus og samspill med immunsystemet, da, som igjen blir overivrig og tar egne celler i stedet for uønska inntrengere.
Så dette ikke nødvendigvis genetisk betinget?
Jeg tror nei, fordi at det ikke liksom ett gen som koder for dette her, og dessuten så virker ikke gener helt alene, og det flere gener, noen beskyttende, og noen liksom mer sykdomsfremkallende, for å kalle det det, og så kommer det an på om de slått på eller ikke, og livsstilen generelt, da, om så man tänker på gener som en sårbarhet, och så är ju livsstil med på att påverka hur uttrycket kommer då.
Kan vi ikke gå tillbaka till insulin igen, som också är ett inflammatoriskt hormon? Det betyder också att man måste ta hänsyn till vad man spiser, för att man har mer inflammation i kroppen hvis dette er for høyt.
Ja, nå ble jeg ivrig, ikke sant? Fordi det er akkurat dette her med maten vi spiser, som da fører til høye insulinnivåer i kroppen, det er så relevant for alle med type 1-diabetes, men det er relevant for alle mennesker, nettopp på grunn av den inflammasjonseffekten som det sier. Og det er ikke minst antagelig mye mer relevant for psykisk helse enn det vi har skjønt før. Fordi at hjernen vår blir betent, rett og slett, og det er betennelsesmarkører i levende folk med forskjellige psykiske, alvorlige psykiske lidelser, som blant annet schizofreni og bipolar og alvorlig depresjon, og ikke minst avhengighet. Og, ja. Så, og det er noen tidlige studier nå som har overraskende store effektstørrelser, rett og slett. Det betyr at de er rett og slett veldig effektive i å hjelpe folk til å få redusert disse markørene, og samtidig ser man at symptomene på psykiske lidelser reduseres altså så voldsomt. Så her blir det spennende å følge med fremover.
Og da vi jo inne på noe vi også nok en gang trives godt å snakke med, det de makronæringsstoffene som da tydeligvis er bedre for å balansere insulinet.
Ja, og for å balansere insulinet så er det egentlig ganske lett, fordi at det som man trenger mest insulin til, det er karbohydrater. Det man trenger mindre insulin til er proteiner, og det man trenger minst insulin til, det er fett. Sånn at ved å spise mer proteiner og fett, så trenger man ikke å hverken lage eller ta så mye insulin som man gjør på et høykarbo, eller normalt i dagens samfunn, karbohydratskosthold. Og dermed så vil man kunne veldig effektivt redusere det, og når insulinen, som jo dere vet, kommer lenger ned, så vil kroppen få tak i det fettet, fordi disse dørene inn til cellene kan endelig åpnes, og så kan kroppen begynne å lage ketoner. Og ketoner i seg selv er jo også antiinflammatorisk og hjelper disse mitokondriene noe så fantastisk til å kunne lage energi av høy kvalitet. Og i hjernen så er det, i hvert fall i hjernen, det er sikkert andre deler i kroppen også, men i hjernen så er det 27% mer ATP, som er dette superenergimolekylet som hele kroppen, sikkert universet holdt jeg på å si, også bruker, levende mekanismer i hvert fall, som hjernen da trenger. Sånn at ketoner gjør at hjernen får energi på en helt, helt unik måte.
Ja, for det du sier nå, det, altså, normalt kosthold er jo et høykarbokosthold, sånn som vi lever nå. Det er veldig mye ultraprosessert mat. Jeg tror ikke folk tenker over det, og din passion her er jo det å gå over til å spise et litt mer ketogent kosthold. Og så har vi jo denne fettfobien om at ikke vi skal få i oss fett, og hvorfor er det da så viktig, både for hjernen og for insulinet vårt?
Ja, det er flere ting å si i forhold til det, men før jeg svarer direkte på det, så har jeg lyst til å si en ting i forhold til den fettfobien, ja. Fordi det er veldig forvirrende egentlig, for i sånne vitenskapelige artikler så står det ofte at i dyrestudier så viser de til at høyfettdietter fører til alle sykdommer, for å overdrive litt. Men det er den dieten som heter høyfett, det er egentlig et misvisende navn, og det har ingenting med ketogen diet å gjøre. Fordi at høyfettdietten, maten som de gir til disse dyrene, den har cirka 42% av energien fra karbohydrater, og 42% av kaloriene fra fett. Så den burde egentlig het balansert diett eller et eller annet sånt. Den burde i hvert fall ikke het høyfett, fordi det er da så fort gjort å blande det med ketogendiett, som er noe helt annet. Fordi når man spiser mer fett i kostholdet sitt og mindre karbohydrater, så er det en helt annen forbrenningssystem i kroppen som slår seg på, som er nødvendig for hjernen.
Så dette med ketogent, det er jo det at man tar ned karbohydratene fremfor å øke fettet.
Nettopp. Sånn at, men det er nok kombinasjonen der, tror jeg, da, ikke sant? Som er i den lesningen jeg tar. Fordi du må ha hovedenergikilden din fra enten fett eller karbohydrater. Men poenget at hvis du har omtrent det samme, eller nesten akkurat det samme som i disse dyrestudiene, da får du jo nettopp alle disse sykdommene, både hjerte- og karsystemet, og hjernen, og type 2-diabetes, og alt, ikke sant? Fordi at det er den kombinasjonen med høye insulinnivåer, høye glukosenivåer i blodet, og fettet som ikke passer sammen. På samme måte vil jeg jo si at hvis man spiser lite karbohydrater og lite fett, så blir det også surr. Det tror jeg er en av mekanismene som bidrar til å utvikle spiseforstyrrelser. For da må kroppen både fysisk og psykisk sette i gang med en hel rekke motmekanismer for å få kroppen til å både ta vare på den lille energien som kommer inn, men også for å prøve å få deg til å spise mer.
Vi snakket om fettfobier eller fettredsel og kalorier inn og kalorier ut som alltid har talt før. Og hvis man tenker på at både proteiner og karbohydrater har 4 kalorier per gram, mens fett har 9 kalorier per gram, så kan det jo hende at et regnestykke der som har koblet oss på til å tenke at oh ja, fett er jo dobbelt så kalorifullt som proteiner og karbohydrater.
Ja, absolutt. Det er jo det som er den ene i veien inn i hvert fall til det også. Og så er det jo også assosiasjonene som han så til. For nå snakker vi historie, ikke sant? Grunnene til hvorfor fettfobien har oppstått. Og det ene er jo linka til totalkolesterol, som man så i starten, hvor man tenkte at mye fett inn, både økte kroppsvekt og også kolesterolverdien, totalkolesterolet. Og i et forsøk på å forebygge hjerte- og karsykdom, så man jo at det var nyttig å gå ned i vekt. Men forskning på mat er veldig vanskelig, eller forskning generelt er veldig vanskelig, og det er veldig vanskelig å se hva det er som er korrelasjoner, og hva som er tredje variabler, og hva som er de kausale variablene. Hva det er som faktisk er den effektive variabelen som gir effekten.
Men allikevel, hvis du sier noe om kalorier inn og kalorier ut, ja. For jeg tror det fremdeles er en oppfatning hos veldig mange som skal tenke på vekten sin og helsen og det de inntar av makronæringsstoffer.
Ja, og så tenker jeg at til et visst nivå så er kanskje for noen det å både tenke på insulinnivå og kalorinivå nødvendig. Fordi vi er veldig forskjellige, og vi skal være så forsiktige med å si at én ting passer for alle. Men jeg tror at for majoriteten av folk, så er det egentlig ganske bortkastet tid å tenke og telle kalorier. Fordi at målet er jo at vi skal spise på en sånn måte at alle hormonene våre, også spesielt insulinsystemet, normaliseres, og at de normale systemene i kroppen får lov til å virke. Og da vil kroppen gi oss beskjed om at ja, nå må du spise mer. Og nå er du mett, nå trenger du ikke mat, for eksempel. Jeg har personlig en kropp som trenger mye fett inn, så jeg må spise mye fett. Jeg er slank, og min kropp har ikke lagret så mye, og fordi jeg har mye type 2 i min familie, som kan komme både på normalvektige og relativt slanke folk, så tenker jeg at det er veldig viktig å huske på at det er insulinnivået spesielt da, som er relevant for meg.
Og så tilbake at dette med kalorier inn og ut, det er jo utrolig vanskelig også å måle hvor mye som går ut, og det å leve i et sånt kaloriunderskudd over tid vil jo bare virkelig ødelegge hormonbalansen vår, og kan igjen også da føre til overspising, for at vi klarer ikke å vinne over disse hormonene, nei. Grelin og leptin, ikke sant?
Ja, og her er det jo mye, mye spennende eksempler også, ikke sant? Fordi at sumobryterne for eksempel, de trykker jo i seg ganske mange kalorier, men de tar jo bare kalorier omtrent fra karbohydrater, fordi at de vil ha sine høye insulinnivåer så de får lagret det. Mens hvis man tenker at det kun er kaloriene, så glemmer man jo nettopp den forskjellige effekten som insulin vil gi på kroppen, da. Kalorier ble jo på en måte oppdaget, da, for å si det sånn, på cirka slutten av 1800-tallet, mens insulin oppdaget man, og hormonenes rolle oppdaget man jo på 1900-tallet, sånn at det henger, på en måte henger det kanskje litt igjen, den kaloritenkningen, men ikke sant, det er jo lettere å tenke på kalorier, noe man kan telle og sånn, så der kommer syken inn igjen, at hvis det hadde bare vært så enkelt da, som kalorier inn og kalorier ut, så ville det jo vært veldig fint. Men når man ser på ketonenes virkning og det systemet i tillegg, så ser man jo at kroppen har en kastemekanisme også. Og det er jo derfor folk som har litt overvekt, eller mye overvekt, går ned når de begynner på keto, fordi de kan nesten sitte stille og gå ned i vekt, fordi og likevel spise sine 2000 kalorier, eller 2500, eller hva de vil ha. Men fordi kroppen kaster energi i forbindelse med ketonproduksjonen, så går de ned i vekt. Så det er mye mer komplisert enn bare kalorier inn og ut, det er poenget.
Vi opplever jo også at mange som på denne keto-reisen når et plateau, hvor det rett og slett slutter å virke der også, så det er jo også problematisk. Hva tror du er årsaken til det?
Nei, det vet jeg ikke helt, men hvis jeg skal tenke høyt om det, så tenker jeg at kanskje kroppen av forskjellige grunner trenger å ta en pause der, da. Men at det ikke betyr at det har sluttet å virke nødvendigvis, men det betyr at kroppen holder på med systemer og oppreguleringer av forskjellige reseptorer og systemer og hormoner og tilpasninger som gjør at kroppen er nødt til å ikke kaste så mye da, som den gjorde kanskje i starten. Men jeg tror selve platåsystemet, tenker jeg at det ikke betyr at man skal stoppe eller begynne på karbohydrater igjen, men det er ikke sikkert jeg kan nok om akkurat dette. Jeg ville tenkt at det bare er å fortsette med det, fordi at så lenge man produserer ketoner, så får man alle disse fantastiske effektene av det. Men fleksibilitetssystemene, gjetter jeg da, nå, nok henger sammen med litt andre ting i tillegg. Som nivå av insulinresistens og kanskje andre årsaker til insulinresistens da. Kanskje det er stress, ikke sant, eller søvnmangel som påvirker, som man trenger å jobbe med for å få enda mer, eller for å komme seg ut av det platået da.
Ja, jeg helt enig, jeg skulle til å si det, at det er andre parametere enn kun det du putter i munnen som spiller inn på dette med platåer, og så er det veldig ofte hvis man fokuserer for mye på vektnedgang, så glemmer man å kjenne på alle de andre helsefordelene ved siden av, og det er også veldig målbart.
Ja, og her tenker jeg også samfunnet igjen da kanskje har bommet litt og trenger å kalibreres igjen, fordi at vekt, for meg tenker jeg at heller er et symptom da, altså høy vekt. Høy vekt er et symptom på at insulinsystemet blant annet i kroppen ikke er helt sånn som det burde være, fordi kroppen lagrer og igjen da surrer til sult- og metthetssystemene, og man spiser mer fordi rett og slett kroppen tror den sulter, fordi den får ikke tak i fettet som er lagret, på grunn av de høye insulinnivåene.
Hvilke type karbohydrater er viktig å få i seg, synes du, for å balansere insulinet?
Ja, de gode, selvfølgelig. Hvis man skal spise karbohydrater, så spis de gode. Nei, altså det er nok også et komplisert spørsmål. For meg personlig, som hvis jeg spiser langsomme karbohydrater, så har jeg en lengre, altså da har jeg mange flere timer med jobb etterpå for å prøve å normalisere blodsukkeret igjen og passe på at det ikke stiger. Så for meg personlig, så er altså alle med type 1-diabetes mer eller mindre, da, så vil langsomme karbohydrater føre til mer jobb, mens for eksempel litt sjokolade og litt raskere karbohydrater, det går fortere på en måte ut av systemet, da, for å si det sånn.
Fiber for eksempel, fiberrike grønnsaker, og, ja, er bra. Men da er vi jo også inne på dette med lettprodukter, lettbrus, alle sånne kunstige søtningsstoffer, og det er jo ikke utenkelig at når man har diabetes 1 og bruker medisiner, at man kan slekke litt på kostholdet, fordi at man har jo medisiner som fikser problemet.
Ja, og igjen, her er det nok flere meninger, fordi at det er ikke så lett å fikse problemet, da. Både når man har type 1 og type 2 diabetes. Da. Fordi at spiser man mye karbohydrater, så er det mye glukose som skal ryddes bort, og da må det være høye insulinnivåer, og da får du de negative effektene med høye insulinnivåer og høy glukoseandel i kroppen. Men det er klart, man ser ikke det direkte på blodsukkermålingene, fordi blodsukkermålingene kan være mer eller mindre normale da. Nå er det jo sånn at veldig få, spesielt internasjonalt med type 1-diabetes, når behandlingsmålene som også er ganske slakke, i min verden, eller det jeg synes. Men selv de målene som er ganske høye, er det en liten andel som når. I Norge er det cirka, hvor mange var det da? Det er cirka 60% som ikke når behandlingsmålene. Og i resten av verden så er det sånn mellom 80-90% som ikke når behandlingsmålene. Og selv med type 2-diabetes, om du når behandlingsmålene, så igjen så har du nok høyere glukose- og insulinnivåer enn det som er sunt for kroppen, fordi kroppen får ikke laget ketoner. Og jeg gjetter at det er ikke mange år til det kommer til å bli helt normalt å si, nei, psykiske lidelser, og ikke minst demenstyper, og andre neurodegenerative lidelser, da trenger man ketoner. Det er rett og slett ketonene som må til for å bremse, og i noen tilfeller også til og med gjenopphente, antagelig nok ikke alle, men noen svært viktige funksjoner som er viktige for hverdagslivet og hverdagsfunksjonen til menneskene.
Hva er det som øker insulinet mest? Er det individuelt, eller er det en fellesnevner her?
Altså selve insulinet økes nok mest av inntak av karbohydrater. Men inflammasjon og psykisk stress er også relevant i forhold til insulinresistensutviklingen. Ben Bickman er jo en kjent forsker som forsker på insulin, og er en av de internasjonalt ledende i forhold til insulin og insulinresistens. Da.
Og videre fra diabetes 1 til diabetes 2, er det noe sjans for at det er en sammenheng der, hvis man ikke tar hensyn til den sykdomstilstanden man har?
Ja, altså, selv om man tar hensyn til den og gjør så godt man kan, så er det jo sånn at når man har type 1-diabetes, så må man ta insulin med sprøyte eller pumpe, da. Og da kommer det i underhuden i stedet for i portvenen. Og dermed så vil folk med type 1-diabetes, og selv jeg som går på keto og for så vidt trenger mindre insulin, jeg har mer antagelig enn det som jeg ville trengt hvis jeg ikke hadde hatt type 1-diabetes og gått på keto. Sånn at generelt folk som ikke går på keto og har type 1-diabetes, de har både mer glukose og karbohydrater inn og høyere insulinnivåer. Og igjen så er det disse høye insulinnivåene da som til slutt kroppen må beskytte seg mot. Og man ser at det fører jo både til høyere vekt, for igjen, vektøkning kan ses på som en beskyttelse mot for mye sukker i blodet. Og type 1-diabetes folk legger på seg på gruppenivå mer enn andre uten type 1-diabetes. Og når man har fylt opp disse cellene da, og koffertene, så rett og slett må kroppen beskytte seg med å trekke tilbake reseptorene, og da blir det insulinresistens. Så cirka 50%, litt avhengig av hvilken definisjon man bruker, men en av de anbefalte metodene for å beregne insulinresistens nå, hos folk med type 1-diabetes, de sier cirka 50% av de med type 1-diabetes får også insulinresistens. I praksis så betyr det mer eller mindre at du har både type 1-diabetes og type 2-diabetes.
Solens stråler er vår viktigste energikilde ved å øke vitamin D og serotoninnivå. Og det er klart at dette å være utendørs, på en strand, eller i en skog, eller i marka, det booster humøret, og det gir oss en skikkelig fin glød.
Men som alt i livet er balansen nøkkel til god helse. Og dette gjelder også for solstrålene. Og i disse ukene så sitter vi og skriver og jobber på stranden i Sør-Spania med utrolig mye herlig sol.
Vi er ambassadører for Skinomes nye solkrem, som innfrir alle kriteriene vi stiller som biohackere, og vi er rett og slett særdeles opptatt av dette med hudhelse. Denne solkremen inneholder mineralfiltre, zink og prebiotika, som gir en balansert beskyttelse mot UVA og UVB-stråler.
Som Skinomes fantastiske hudpleiserie er også solkremen utformet for å beskytte hudens naturlige mikrobiom. Og vi vil gjerne bruke produkter som viser seg igjen i en naturlig og frisk hud.
Denne føles som en lett og behagelig dagkrem. Den er luktfri og delikat. Jeg kommer til å bruke denne i hele sommer. Hva med deg, Monica?
Jo, samme her, særlig når det blir for mange timer utendørs. Du kan jo sjekke ut hjemmesiden skinome.com, det er altså skinome.com, og benytte deg av vår rabattkode på 20%. Koden biohackinggirls20. Ok, tilbake til keto, eller en insulinbalanserende måte å spise på. Det trenger ikke være en trend, karnivor eller keto. Det kan være noe som man tar hensyn til hvilke matvarer som hjelper oss på denne reisen her. Hvordan responsen i for eksempel Diabetesforbundet eller dine faglige kolleger? Hva tenker de når du kan komme med de tankene du gjør, som vi synes veldig bra i biohacking-miljøet i alle fall?
Ja, altså dette jo ikke direkte anbefalt fra helsedirektoratet nå. I forhold til diabetes så moderat lavkarbo en del av de ulike diettene, som det kalles, eller matplanene som anbefales. Diabetesforbundet følger helsedirektoratet, så de opptatt av det. Men de også opptatt av at folk skal kunne få tilpasset behandlingen til sine behov, og det står det jo også tydelig i helsedirektoratet. Så mottagelsen, altså dette ganske nytt som sagt da, sånn at i noen miljøer så det feiret, og i andre miljøer så blir det sett på som skummelt, fordi det snakk om ketoner, og i diabetesmiljø så forbindes det med ketoacidose. Men og det synes jeg veldig spennende, fordi at det viser seg at ketoner ikke egentlig sure når de lages. Det ser ut som at det faktisk det er noe annet som gjør blodet surt, men ikke disse ketonlegemene direkte. For de lages ikke som syrer, men som baser, og en av de ikke engang hverken sur eller basisk. Så her tror jeg det veldig mye mer informasjon som skal til. Og i det siste så har jeg også lekt litt med tanken på at når kroppen blir keto-adaptet, da, både som type 1 og ikke type 1 diabetiker, så blir jo kroppen keto-adaptet. Og da øker kroppens mulighet til å både lage ketoner, men også disse systemene, disse Krebs-syklusene. Nå blir det veldig detaljert, men poenget at kroppens evne til å lage ketoner og til å effektivt lage ketoner uten den faktoren som antagelig gjør blodet surt, den øker, og hvis det riktig, så kan det jo tvert imot hende at det å være keto-adapted som type 1-diabetiker kan beskytte. Insulin må man ha hele tiden, men det betyr at man kanskje har litt mer å gå på da, hvis pumpa svikter for eksempel. Men dette helt nytt, og dette noe jeg driver og diskuterer med noen internasjonalt og prøver å finne ut av og skjønne. Så uansett så må man ha insulin. Så kollegaene i diabetesmiljøet generelt, da, det nok ganske delt foreløpig. I forhold til andre typer kollegaer, psykologer for eksempel, så tenker jeg eller andre som jobber med mental helse og avhengighet, så tror jeg at det mye å gå på for at de skal bli oppdatert og se hvor utrolig viktig kosthold da, og trening og søvn for så vidt, som jo også påvirker som sagt de samme systemene i forhold til insulin og ketondannelse også, men at det må til for at hjernen til de vi skal hjelpe faktisk kan ta imot hjelpen da. Fordi at uansett hvor flink psykolog man hvis ikke det energi tilgjengelig i hjernen, så vil ikke personen få det bedre. Og antagelig, nå snakker jeg og holder på å si gjette litt her, men antagelig det vi også ser, fordi det ikke kjempegode prognoser hvis man får en schizofreni-diagnose eller symptomer på bipolar eller alvorlig depresjon. Det ikke kjempegode prognoser, selv ikke med medisin. Sånn at hvis det viser seg da, at det har veldig mye med glukosemetabolismen i hjernen og energitilgangen, og man kan bypasse disse problemene ved å tilføre ketoner eller komme i ketose, nutritional ketose, og det gir hjernen energi, da vil hjernen fungere bedre, fordi disse psykiske symptomene jo symptomer også på at hjernen ikke fungerer som den kunne, som den skal.
Ja, du følger jo veldig med både på Georgia Ead og Chris Palmer, og har du noen ny forskning på dette her med hjernehelse og ketone? For det har jo skjedd en god del rundt i verden på dette feltet.
Ja, det har skjedd veldig mye spennende. Og Georgia Ead er jo definitivt en av de store, og Chris Palmer og hele miljøet tilknyttet Metabolic Mind, som er bare et par år gammelt, en organisasjon som også gir ut penger blant annet til forskning, og støtter Chris Palmer og disse andre. Så det er store studier på gang, og noen av de som har kommet ut derfra er jo både på bipolar og schizofreni. Blant annet et studie fra Frankrike nå på inneliggende pasienter med behandlingsresistent, selv om jeg synes det er et forferdelig grusomt ord, behandlingsresistent schizofreni og bipolaritet. Egentlig betyr det bare at de har prøvd alt mulig, og ingenting har funket enda. Og poenget er at når disse fikk servert ketogen mat og kom i ketose, og det kunne man da måle, så dette er høyst kontrollerte studier, så fikk alle altså så store klinisk og selvfølgelig statistisk da også signifikante effekter, at mange av de måtte kunne redusere medisinbruken og fikk betydelig reduserte symptomer, som de ikke hadde fått til før. Nå må jeg jo da forte meg legge til å si at hvis det er noen som hører på og har sånne lidelser, så er det veldig, veldig viktig at de ikke begynner å redusere noen ting på medisinene sine uten at de gjør det i samråd med legene sine.
Det er fint at du sier, og det er veldig viktig at vi hele tiden når vi har en sånn type podcast, hvor vi stadig kommer med ny forskning og nye tanker som særlig står i strid med Helse Norges anbefalinger, så kan man fort bli litt forvirret som lytter, og det er enormt viktig at alle dere som hører på snakker med leger og fagfolk før dere gjør store endringer, men ta til kunnskap og informasjon og begynn å være litt mer detektiv, ikke sant?
Ja, gå ja, til legen din med det du hører.
Nettopp, og det er akkurat det, ikke sant? Fordi at det både folk med type 1-diabetes og type 2-diabetes og psykiske lidelser, hvis de setter seg, eller vi setter oss inn i dette og finner den nye forskningen og tar med det til helsepersonellet, så får helsepersonellet også en mulighet til å oppdatere seg på det. Ikke sant? For her er det mange mekanismer som vi ikke skal gå inn på, men poenget er at vi må hjelpe legene våre og helseteamene våre til å oppdage denne forskningen, for den er så ny. Så det var forskning på schizofreni og på bipolar og på alvorlig depresjon, hvor det var svært gode resultater. Så er det også et team nede i New Zealand som ser på demenstypene, og jeg synes han er veldig fascinerende. Der har de fått til, igjen, studier med ganske god kvalitet, randomiserte crossover-studier, men også case-studier. Og case-studier skal man huske på, det er jo sånn type black swan, ikke sant? Hvis man spør hvilken farge har svaner, så vet alle at de er hvite, for alle svaner vi har sett er hvite. Det inngår til og med i definisjonen på en måte av svane. De er en hvit storfugl. Men i Australia finnes det selvfølgelig svarte svaner, og du trenger bare å se en for å falsifisere da den påstanden eller hypotesen om at alle svaner er hvite. Og det han her, Philip Matthews, gjør, det er at han har sett på både ALS, som er en sykdom som går på nervene, og den aller verste varianten av den, den har han klart, da hvor den vanlige gjennomsnittlige overlevelsen, snakker vi om da, på etter diagnosen er stilt, er, hva var det, 24 måneder? Nei, det var 18 måneder. Og hans pasient var nå på 47. måned, og hadde, i stedet for å ha den vanlige liksom, progresjonen med tap per måned, på en eller annen skala, jeg tror det var på pusteskalaen, altså i stedet for å få redusert, så fikk han økt funksjonen sin. Og det samme med Alzheimer, der viste det seg at de pasientene de fikk gjenopphentet en del funksjoner, og ikke bare redusert progresjon. Og det er helt sånn absurd stort. Det samme ble også sett til og med på Huntington, som er jo en svært genetisk sykdom, hvor har du genet, så er det ganske stor sjanse for at du får, eller man sier at da får du det, spørsmålet er bare når. Der var det en mann som var i, jeg tror han var i midten av 40-årene, og han skulle, de drev og forberedte at han skulle flytte på hjem, fordi han kunne ikke bo hjemme lenger, han trengte mer hjelp, og kom til da han her, Philip Matthews, han ble satt på en, dette er en sånn superstreng keto-variant da, med mye tidsbegrenset faste, eller faste i tillegg, og i stedet for at han måtte på hjem for å få mer omsorg og hjelp og støtte og behandling, så dro de til Europa da, fra New Zealand på ferie, han og kona. Og det også er helt, helt banebrytende. Man har ikke trodd at det er mulig at pasienter gjenopphenter viktige funksjoner. Så det her er sterke saker, altså.
Skikkelig spennende å følge med på hvordan dette utvikler seg videre. Men vi kommer ikke unna det at vi også er veldig, veldig redde for kolesterol her i Norge i forhold til hvordan vi spiser, og resten av verden også. Og da er jo veldig mange som får økt kolesterol, totalkolesterolnummer og LDL-kolesterol når de begynner på en sånn keto-diet. Hva tenker du om det?
Jo, jeg tenker det er et stort og betent tema på mange måter. Men her er det også viktig å huske på historien. Fordi som du sa i starten, var det total LDL, nei, total kolesterol som man så på, så delte man det opp i bra og dårlig kolesterol. Og nå ser det ut som at det dårlige kolesterolet også kan deles opp i bra og dårlig der også, og det er disse small dense kolesterolene, eller small dense partiklene, og big fluffy. Og small dense molekylene er rett og slett molekyler som er litt skadet, og de er skadet av oksidering og glykosylering, og dermed får ikke gjort jobben sin. Og det er klart, hvis man får for mange av de skadede molekylene, så kan jo det føre til sykdom på ulike måter, og betennelser og det hele, og forstyrrelser på mange systemer, inkludert immunsystemet. Men disse store, big, fluffy, sunne, sterke, friske molekylene som gjør jobben sin, de er jo veldig bra å ha, og er forbundet faktisk med bedre kognitiv funksjon. Og sikkert mange andre ting også, noe som jeg ikke husker akkurat nå, men poenget er at LDL-produksjonen, eller disse small, dense og big, fluffy, molekylene, de ser ut til å utvikle seg i en positiv retning når man kommer på ketogent kosthold. Så da får man færre av de skadede molekylene, og så får man flere av de store, sunne, sterke. Og her ser det faktisk ut som at det ikke er inntaket av mettet fett som er det avgjørende, men faktisk utgangsvekten. Nick Norris har jo gjort noen veldig morsomme case-studier på seg selv og sparker i gang masse debatt og funksjon, eller debatt og forskning i forhold til at han spiste, hva heter det igjen, Oreos. Har dere sett det?
Ja, den har jeg lest.
Ja, og poenget som den gruppa, som jeg tror han er det bare å følge med på, fordi at han og hans kollegaer, de kommer antagelig til å virkelig revolusjonere forståelsen vår av LDL, for det er mye vi ikke vet enda. Det er masse antakelser og vedtatte sannheter som trengs å sjekkes. Og en ting til, det er det at det som man har funnet på forskning gjort på folk på høykarbokosthold, da, for å si det sånn. Det er ikke gitt at det kan generaliseres til folk som går på keto.
Heldigvis har vi mange leger, vi har hatt flere gjester her, og Dr. Twyman og Dr. Stephen Hussey, og ikke minst vår norske kollega og lege Erik Hekseberg, som kan snakke med nytt blikk på dette med kolesterol, så det kan skape litt mer trygghet når man går over til mer fett og proteiner i kosten. Men Eirin, hvis vi går litt igjen inn i dette med vekt, dette med insulinmedisiner som da skal stabilisere og hjelpe folk med diabetes 1 og 2, og så har vi den nykommeren som er veldig populær om dagen, Wegovy, eller en semiglutide som mange kombinerer både diabetesmedisin og da en GPL1-hermer. Hva tenker du om den kombinasjonen?
Ja, altså, jeg er ikke så god på alle disse medisinene, det vil si jeg kan ikke så mye om dem, men fra mitt perspektiv, hvis de tas for å hjelpe kroppen med å kvitte seg med overflødig glukose, overflødig sukker, så tenker jo jeg veldig sånn enkelt da, at ikke putt på så mye sukker da, tenker jeg. Ikke sant? Reduser karbohydratene, så er det en mye mer effektiv måte enn å prøve å rydde opp og reparere og tilføre masse andre stoffer med nye bivirkninger og nye forstyrrelser i systemet, som riktig nok kan få ned både vekt og blodsukker, men det er ikke sikkert at det er den mest effektive måten å gjøre det på, og heller rett og slett kanskje ikke den beste eller den tryggeste, fordi alle disse medisinene kommer jo med en rekke bivirkninger i tillegg.
Hva tenker du om en personer med diabetes 2 da særlig, som kunne hatt muligheten til å slutte på medisiner?
Jeg synes det rett og slett er helt fantastisk viktig at de får den her informasjonen, at helsepersonellet og legene de går hos får sett den spennende forskningen som kommer og se de mulighetene som er, sånn at de kan ta informerte valg i forhold til hvordan de vil behandle sin diabetes og hvordan de vil leve. For jeg tror hvis de får muligheten, altså hvis de får informasjonen og blir oppmuntret og får litt veiledning og kommer kanskje i kontakt med andre som ønsker å gjøre ting på samme måte og ikke blir skremt fra det. Fordi at frykt, det er en veldig dårlig medisin, for å si det sånn. Da gjør vi mennesker utrolig mye rart som er skadelig, og det kan rett og slett også helsepersonell gjøre.
Kortisol da, stresshormonet vårt, fra et psykologisk perspektiv, for det er jo litt interessant når du er terapeutpsykolog. Hvordan er det noen sånn konkrete råd hvor man kan liksom jobbe litt med kortisolet, stresset, for å også redusere den fedmeepidemien eller den redselen for å legge på seg, for det har jo også mye med vekt å gjøre.
Ja, altså det som jeg jobber mye med mine pasienter, det er at de skal forstå for eksempel da den selvkritiske delen sin bedre. At de skal se at den selvkritiske delen, jeg kaller den for selvkritikeren da, at selvkritikeren den har egentlig en god funksjon, men den jobber overtid og på feil område. Og det betyr jo at når den jobber overtid og på feil område, så maser den og maser, og det er jo med på å gi stress. Og i tillegg så vil det for enkelte også føre til at de jobber hardere og hardere og hardere for å prøve å blidgjøre sin egen indre selvkritiker. Og når det systemet liksom får virke over tid, så da for det første så blir folk utslitt, og disse systemene og balansen og søvn og alt blir i ulage, inkludert også insulinsystemet, som da fører til mer insulinresistens og at folk legger på seg. Så det å lære noen sånne triks og hacks da, og øvelser for å se hvordan man kan forholde seg til den selvkritikeren spesielt på en ny måte, det vil kunne være, holdt på å si, vektreduserende i seg selv, fordi det reduserer stresset og dermed reduserer insulinresistensen, så insulinsystemet fungerer bedre og dermed får tak i fett inn i cellene.
Dette er jo noe som absolutt bør tas hensyn til i skolen og for barn også. Det er jo ikke bare kostholdet, det er jo også veldig mye stress og press og ja, sosiale medier og alt dette ytre stimuliet.
Ja, og da er vi jo litt tilbake til start på en måte fordi at, av denne samtalen, fordi barna våre har jo så tett program. Og foreldre også får utrolig mange oppgaver av skolen og fritidsaktiviteter. Jeg må personlig si at jeg er veldig overrasket over at det forventes at jeg skal følge opp så mye når barna kommer hjem etter at de har vært på SFO for eksempel, og så skal på aktiviteter, og så er det meningen at jeg skal hjelpe barna med å gjøre lekser til de går langt opp i ungdomsskolen. Hvor ble det av at barna lærte å gjøre lekser, og lærte å ta ansvar for å gjøre lekser, og at alle foreldrene i fellesskap på en måte har en holdning til at nei, vi gjør lekser først, og så går vi ut og leker, ikke sant? Eller drar på fritidsaktiviteter. Nå, jeg tror jo at det er med på å gjøre hverdagen til barna enda mer stressende, og da blir det dårlig tid også, og da blir det ultraprosessert mat og småspising.
Men da har jeg et helt konkret spørsmål til psykologen. Hvordan kan vi lære barna våre å ta mer personlig ansvar og så føle det? Rekke busser, rekke komme i tide på skolen, pakke sekker.
Hvordan vi kan lære dem å ta mer personlig ansvar? Ja, kjapp i svaret fra meg er jo at vi må være gode rollemodeller, for det er jo sånn barna lærer det absolutt best. I tillegg så må vi ta hensyn til deres biologi da, ikke sant? Hvis barna for eksempel har jernmangel da, så vil jo ikke de kunne klare å ta imot masing eller klare å tenke og skjønne på samme måte. Og jernmangel, det henger jo sammen med kostholdet absolutt, og også kroppens evne til å ta opp jern fra forskjellige typer mat. Ja, sånn at det er jo et stort og vanskelig spørsmål å svare kort på, men kortversjonen som sagt er være et godt rollemodell og pass på at ikke barna blir insulinresistent, da, for å si det enkelt sånn.
Ja, det er helt riktig. Så vi må faktisk begynne med oss selv som voksne og være rollemodeller og tenke godt over det. Det er helt riktig. Men Eirin, vi har snakket masse nå om kosthold og stress og alle disse tingene, men hva med trening? Vi vet at du trener, og vi er veldig opptatt av trening, muskler. Hvordan, hva har dette å si på type 1, type 2 diabetes?
Ja, i fjor startet jeg mitt maratonprosjekt, bokstavelig talt, hvor jeg bestemte meg for å trene meg opp fra januar til september for å løpe maraton. Trening for folk med diabetes er utrolig vanskelig av flere grunner. Fordi fysisk aktivitet umiddelbart for mange fører til økt insulinsensitivitet helt akutt. For en med type 1-diabetes så betyr det at når du har høye insulinnivåer fordi du spiser normalt anbefalt kosthold, så har du så høye insulinnivåer i kroppen at aktiviteten da fører til ganske kraftig fall i blodsukker. For min del da, og for veldig mange andre av de jeg snakker med og vet om, så blir det da et metabolsk kaos. Så trening, selv om trening er bra for alt, så er det kanskje ikke så bra for folk med type 1-diabetes når det fører til mer metabolsk kaos. Det er min mening og påstand, og jeg mener at jeg har belegg for å si det.
Men gjelder det også styrketrening, eller er det kondisjonstrening du snakker om da?
Ja, her er det også litt forskjellig. Det er noen som sier at, og opplever at styrketrening fører til økt blodsukker, men her tror jeg det er veldig store individuelle forskjeller, og igjen så kommer det an på hvor mye insulin man har i kroppen, og kanskje til og med hvor trent man er fra før, og hvor lenge man holder på og sånn. Så litt ja takk begge deler, men oftest så er det sånn fysisk aktivitet, om det er styrke eller ikke, uansett om det er å jobbe i hagen eller om det er å ta husvasken, så vil det for mange føre til alvorlig blodsukkerfall som må repareres, rett og slett.
Men du da, hvordan takler du dette her da? Du løper jo som var det.
Ja, nei, det er jo fordi at jeg litt tilfeldigvis på en måte kom over i keto-verden og oppdaget at jeg plutselig glemte litt at jeg hadde diabetes når jeg trente. Og det satte meg helt ut fordi at jeg er en sånn veldig, hva skal jeg si, flink pike som ikke glemmer at jeg har diabetes. Og når jeg da plutselig oppdaget at, oi, nå har jeg glemt å tenke og se på blodsukkeret omtrent hele tiden, det sjokkerte meg. Og da oppdaget jeg etter hvert at, igjen ved å måle da, ketonnivåene før jeg begynte å trene, så jeg at hvis jeg var i ketose før jeg begynte å trene, så kunne jeg begynne å forvente at blodsukkeret mitt var rolig. Og det er fordi at musklene mine bruker da ketoner i stedet.
Apropos målinger da, det er jo veldig populært akkurat nå å bruke glukosemåler, en kontinuerlig glukosemåler, og vi har også testet CBIO som da en ketonmåler, og vi vet at det har du også testet. Kanskje du deler med oss fordelene, ulempene, hvorfor det kan være greit å få litt kontroll på blodsukker, sånn at lytterne også kan ta fatt på dette med noen gode råd fra deg.
Jeg tenker at hvis man ønsker å komme i ketose, så er jo det å måle ketonene det viktigste. Jeg brukte den CBIO-måleren, ja. Det å måle at man er i ketose, det er jo veldig viktig av flere grunner. Og den CBIO-ketonmåleren, jeg har bare prøvd den én gang, og det er viktig å huske på at mange sånne sensorer, de kan ha litt unøyaktigheter utifra hvor i kroppen den sitter. Hvis du har noe feber eller går på noen andre medisiner, så er det liksom mange ting som kan påvirke disse sensorene da. Men jeg brukte den rett før jeg skulle begynne, eller i oppkjøringa til maraton. Og da er det sånn at jeg er sånn skrudd sammen at da kontrollmålte jeg i blodet. Og det jeg så da var at den var rett og slett ikke sensitiv nok, så jeg hadde mer ketoner i blodet enn det den CBIO-en sa. Og til og med når jeg løp, det endte opp med å bli halvmaraton da, men når jeg løp dette halvmaratonet på 3 timer og 17 minutter, som er kjempelenge, men fantastisk fin løpetur da, så hadde jeg 2,7 i ketoner, følte meg fantastisk, sliten absolutt, men da viste den CBIO-en kun 1,5. Og da tenker jeg, da vil ikke den for meg være trygg nok til, som har type 1-diabetes, da kan ikke jeg stole nok på den. Så derfor så venter jeg til, det vel Abbott som holder på med denne doble, både glukose og ketonmåleren, så jeg veldig spent på det. Og jeg tror at den kommer til å virkelig revolusjonere, som sagt, både psykisk helsefeltet og type 1 og type 2-feltet. Og slankefeltet, og ja, mange felt. Det er jo fordi at insulin- og ketonsystemet virkelig har noe å si for helsa vår, da, for brenningen.
Jeg vil bare si at Alette og meg, vi hadde litt lik erfaring med CBO, at vi kom liksom aldri på mer enn halvannen, 1,5. Så den var generelt lavere, og det kan jo være litt demotiverende for virkelig. Folk hvis de ikke vet det, ikke sant?
Ja, helt klart er det demotiverende, fordi at også i oppstarten, hvis det er folk som sliter med matavhengighet for eksempel, og ønsker virkelig å komme i ketose for å få alle de gode effektene der, og for å gå ned i vekt som en fin bivirkning, som jeg tenker at det er, så er det klart at man må kunne se at man er i ketose.
Den siste glukosemåleren som vi brukte nå, da, for vi gjør det jevnt og har gjort i mange år, da var det sånn at nå er det kjedelig. Da prøvde vi alt. Jeg drakk et glass med lettbrus, jeg drakk et glass med vin, vi prøvde nøtter, vi prøvde sjokolade, med stevia, da. Altså vi prøvde alle forskjellige teknikker med surdeigsbrød, bare for å få dette til å virkelig rokke litt grann da. Den gikk jo opp, men den gikk veldig fort ned. Så på en måte er det jo en fin indikasjon på at, det går bra. Men hva tror du, hvor ofte bør man måle glukosen?
Det kommer litt an på hva man ønsker igjen da, fordi at insulinresistens, det utvikler seg jo før man får de store effektene på blodsukkeret. For høye insulinnivåer er til stede selv om blodsukkeret kan være normalt, da. Sånn at jeg tror for liksom vanlige mann i gata, så tror jeg faktisk ikke at man får nok informasjon fra glukosemålerne, fordi at den måler ikke rett og slett den mest interessante variabelen, som er hvor mye insulin som er aktivt. Så fra det perspektivet så tenker jeg at det er mye mer nyttig å måle ketoner, for da får du en veldig kjapt svar på om du har lave nok insulinnivåer til at du faktisk er i fettforbrenning.
Og så venter vi stadig på en sånn insulinmåler, det hadde jo vært helt drømmen.
Ja, så inntil videre får vi bruke ketonmålere og se at vi er i ketose.
Tusen hjertelig takk for all kunnskapen du deler med oss, det har vært helt nydelig.
Kjempespennende.
Og dere hadde mange gode spørsmål, det må jeg bare si, så jeg måtte tenke meg om å konsentrere meg litt her. Så bra jobba, altså. Det er viktig å spre denne kunnskapen og lage et samfunn da, hvor det er ikke bare lov, men nødvendig også at vi tar ansvar for våre egne kropper og helse, og ikke minst at det gir optimisme og håp at det vi gjør, det kan ha veldig kort, altså veldig raskt effekt. Og det kan ha effekt over mange år.
Ja, du snakker som en ekte biohacker, Eirin. Vi liker det veldig godt.
Herlig. Tusen takk for at du kom til oss. Vi trenger disse stemmene igjen og igjen i biohacking-miljøet vårt, fordi vi kan spre denne budskapen og tenke litt utenfor boksen og tørre å stille spørsmål som kan være litt vanskelig for mange leger og terapeuter.
Ja, og vi trenger jo også terapeutene og psykologene og legene som også tør å snakke, og vi blir så glad når vi kan få stille spørsmål og få gode svar, og det må jeg si, det fikk vi i dag.
Ja, og så alt bunner jo i en ting. Dette har dere hørt alle lytterne før, det bunner jo i kostholdet. Altså tenk hvilken enorm effekt maten vi spiser har på oss. Altså man kan gjøre så mange quick fixes og medisiner og Wegovy ekstreme tiltak, men har du ikke makronæringsstoffene dine på plass og skjønner hvordan de virker på kroppen vår, så det er det beste utgangspunktet.
Ja, og så er det jo så stort, det er jo et verktøy vi faktisk kan bruke flere ganger hver dag, hele livet, så ta de riktige valgene ved hvert eneste måltid, er jo superpower.
Og om ikke det akkurat er løsningen 100% på fedme, epidemi, stadig økende diabetes og andre autoimmune sykdommer som kommer mer og mer av, så er det i alle fall en start, det er her vi må begynne. Så dere der hjemme, vi skal legge link til Eirin Vinje, hennes hjemmeside og hvor dere finner henne, og vi er sikre på at hun skal komme mye tilbake igjen hos oss på podcasten vår.
Hack it!
Track it! Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.